suomalainen hyvinvointiyhteiskunta on saavuttanut aika hienon tuloksen siinä, että kansalaisten elinikä on kasvanut muutamassa vuosikymmenessä hyvin merkittävästi, ja se on koskenut molempia sukupuolia, ja mikä parasta, niin sitten tämä eliniän kasvaminen on myöskin suuntautunut vahvasti näihin aktiivisen elämän vuosiin, että ihmiset voi nyt viettää sitten senioreina ja eläkeläisinä aika hyvän pätkän vielä sellaista mielekästä ja hyvää elämää. Ja se on tämmöisen meidän hienon yhteiskunnan upeimpia saavutuksia. Mutta sitten tietenkin kääntöpuoleksi tulee se, että jos sitten sen kasvavan ikääntyneen väestön osalta sitten muun yhteiskunnan suhtautuminen heihin jotenkin on vähän syrjäyttävää tai heidät nähdään jotenkin vahvasti vain erityisryhmänä eikä potentiaalisena aktiivisena yhteiskuntaosallistujina, niin siinä tulee tällainen ehkä asenteellinen ristiriitaisuus sitten myöskin siinä, että toisaalta kasvava vahva väestöryhmä hyvinvoinnin tuloksia kiteytyy heidän elämässään, mutta sitten yhteiskunta toisaalta ehkä ei osaa uudistaa omaa suhtautumistapaansa niin kuin tähän aktiiviseen väestön osaan. Ja kaupunkiorganisaation näkökulmasta niin ensinnäkin on ehkä jotenkin mukavampi ja tällainen toiminnallisempi näkökulma pohtia kaupunkiyhteisöä, josta sitten tämä virallinen kaupunkiorganisaatio on vain osa. Sillä on tietysti vahva merkitys mielipidevaikuttajana, mahdollistajana. Siellä on sitä päätöksenteon ja veroeurojen käytön suuntaamisen ratkaisuja, mutta sitten se on toisaalta myös kumppani, verkostojen luoja, osallistaja ja niin edelleen, että tähän kaikkien kansalaisten mukanaoloon ja sosiaalisuuteen, tähän paljon puhuttu yhteisöllisyyteen, niin siihen tarvitaan toisaalta mukaan myöskin kaikenlaiset toimijat, yhdistykset, järjestöt, urheiluseurat, kulttuuri, yhdistykset ja yritykset, työpaikat, hallinnon eri sektoreiden toimijat. Tässä mielessä niin oma näkemys on, että meidän alueella ja meidän kaupunkiyhteisössä tässä suhteessa on aika hyvä meininki. Näillä pohjilla tällainen myönteinen ihmisläheinen ja positiivinen näkemys myöskin sitten tähän ikääntyneen ja ikääntymässä olevan väestön osan elämään, niin mä uskon, että me saadaan sillä kyllä ihan hyviä hedelmiä sitten tulevina vuosina aikaiseksi, koska jos me mentäisiin taas ihan vanhoilla malleilla, niin sitten me tässä kiireen vilkkaa ruveta miettimään jo kovasti uudenlaisten laitosten lisärakentamista ja miettiä niihin sitten henkilökuntaa ja varmistaa rahoitukset ja se olisi kokonaan toisenlainen linja kuin mitä tänä päivänä näissä asioissa on esillä.
Niin, eikö se aika raskas painolasti, että siinä vaiheessa kun puhutaan ikääntyvistä ja heidän suhteestaan kuntaan tai toisinpäin, niin ensimmäinen mielikuva on hyvin usein sellainen raskas laitoshoito.
Joo, se on juuri näin, että ehkä tämä niin kuin ikääntyminen ja sana vanhus, niin se helposti yhteiskunta rajaa sen käsittämään aika kapea-alaisesti suurin piirtein niin kuin laitoksessa valkanoiden tai sänkyjen omana vaipoissa ja märissä sellaisissa nälkäisenä makaavaa vanhusta. Kun sitten kuitenkin kyseisen ikääntyneen väestöryhmän ikäikkuna on useita kymmeniä vuosia ja se on vaan sitten joidenkin kohtalo se elämän ehtoilla semmoinen niin kuin vahvan ja raskaan hoivan tarpeessa oleminen, mutta valtaosahan siitä ikääntyneenkin ihmisen elämästä on ihan tavallista arkista, toivottavasti hyvin sujuvaa ja hyvän pärjäämisen elämää.
jos ajatellaan tällaisia keskiverto suomalaisia isoja kaupunkeja, niin nehän kuitenkin tällaisia melko byrokratialla rasitettuja yksikköjä. Mitenkä helppoa ikäihmisten asioita ottaa huomioon kaupunkiorganisaation sisällä, koska monestihan niitä asioita kuitenkin käsitellään siellä omissa lokeroissa, omissa yksiköissä, eikä välttämättä päästä niiden raskaiden rajojen yli.
Joo, tämä on semmoinen kans kulttuuri- ja oppimiskysymys, ja ehkä tuo, mitä totesit, niin ilmentää usein sellaista aika vahvaa ja perinteistä organisaatiolähtöistä ajattelua, jossa nämä asiat onkin ensisijaisesti sen organisaation omia. Ja nyt sitten vasta opetellaan ja mennään kohti tätä niin sanottua asiakaslähtöisyyttä ja ihmisten kohtaamista heidän omista lähtökohdistaan. Ja silloin se tietysti tarkoittaa sitä, että ei tarvita perustaa erikseen ikääntyneiden kulttuuripalveluita, ei tarvita erikseen ikääntyneiden liikuntapalveluita ja joka asia niin kuin omaa luukkua ja niin kuin jotenkin niin kuin ehkä syrjäyttävääkin näkökulmaa, vaan se, että mahdollistetaan mahdollisimman pitkälti tavanomaisten palveluiden käyttö erilaisille ihmisille. Osalla ikäihmisistä voi olla hankaluuksia liikkumisessa, kuulemisessa, ehkä tarvitaan vähän isompia fontteja helposti ymmärrettävää tekstiä, vähemmän ammattimaista fraseologiaa ja tämmöistä byrokratian kieltä ja niin edelleen. Ja tätä pitäisi toteuttaa kaikessa päätöksenteossa, valmistelussa, asiakaskohtaamisissa. Ja se on semmoinen ehkä myöskin tämmöisen ikäystävällisen palvelujärjestelmän tunnusmerkki, että se on valmis ja auttavainen kaikkia kohtaan, eikä aina kaikkea rakenneta erityispalveluiden varaan.
Niin, Kuopiolla on ikääntymispoliittinen ohjelma, joka ulottuu aina tuonne vuoteen 2030 saakka, eli hyvin pitkiä kaaria tässä on piirretty. Millainen on ikäystävällinen Kuopio, kuten tällä nimellähän tämä ohjelma kulkee?
Joo, tämä ohjelmahan sinänsä valmisteltiin aika laaja-alaisesti ja hyvin osallistavasti, että siinä oli myöskin ikäihmisen itse ja itseään oli iso joukko mukana ja järjestöjä ja vanhusneuvostoa ja niin poispäin. Mutta että se kuitenkin se tavoite siinä koko jutussa on aika arkinen ja mä ihan katson sanasta sanaan, että mitä siinä sitten päädyttiin määrittelemään, niin se oli niin, että kuopiolainen voi elää aktiivista ja onnellista elämää iästä ja toimintakyvystä riippumatta. Eli hyvin arkista, lopulta tavallisia asioita ja sellaista, joka tapahtuu henkilön omista lähtökohdista. Ja tässä se ydin ehkä on. Ja toisaalta tämä ikäystävällinen ohjelma Kuopiossa sinne 2030 saakka, niin se tarkoittaa sitten asiakirjaa, joka silloin vuonna 2009 hyväksyttiin ja joka on sitten antanut eri hallinnon aloille ja kaupunkiyhteisön jäsenille nuotteja siitä, että miten sitä hyvää tavoitetta kohti voidaan mennä.
Ikäystävällinen Kuopio jalkautuu konkretiaksi Kuopion palvelutoiminnassa. Ikäystävällisyyden pohjana nousee esiin muun muassa WHO:n Healthy Cities-hanke, joka ohjaa kaupunkeja ihmisten fyysisen, psyykkisen sekä ympäristön hyvinvoinnin edistämiseen. Suomalaisista kaupungeista Healthy Cities-verkostoon kuuluvat Kuopio ja Turku. Samalla kun parannetaan niin lapsiperheiden kuin ikääntyvienkin palveluita, pyritään luomaan aktiivista ja osallistavaa kansalaisuutta. Yhteisöjen ulkopuolelle jääminen on suuri ongelma myös ikääntyvien kohdalla. Passivoituminen ja kotiin jääminen käy monesti niin fyysisen kuin psyykkisenkin kunnon päälle. Viipahdetaan Kuopion Pujonlaaksossa sijaitsevassa palvelukodissa kysymässä palvelukeskuksen johtaja Paula Molanderilta, miten ikäystävällisyys näkyy heidän yksikkönsä arjessa. Käynnissä on askarteluhetki, jossa läheisen päiväkodin lapset tekevät yhdessä vanhusten kanssa joulukortteja.
Jos aika lailla tuohon. Sarahan voisitkin neuvoa vähän, mihinkä kohti se tuli tuonne.
Ihan keskelle sinne. Siihen.
Hienohan siitä tulee. Onko sinulla jo enää piirret? Piirret sinä niin?
Tuossa on.
Näkyykö sitä niin enää
ollenkaan?
No niin, katsoppa tuosta.
No nyt noiden lasten kanssa todella tehtiin esimerkiksi joulukortteja tuossa. Mitä kaikkea muuta näiden eri lasten vierailijoiden kanssa täällä tehdään?
No lasten kanssa nyt esimerkiksi sitten tässä joulun alla vielä toisesta päiväkodista tulee pieniä koristelemaan joulukuusia talon asukkaiden kanssa. Ja nuoria opiskelijoita, heidän kanssaan tehdään eri oppilaitosten kanssa paljon yhteistyötä ja siitä esimerkkinä nyt tämmöinen Catwalk-projekti, jossa joulukuun alkupäivinä opiskelijat on valmistelleet tämän lähialueen asukkaiden kanssa yhdessä tämmöisen muotinäytöksen, tanssiesityksen koreografeineen. Ja se tulee olemaan varmasti ihan huippuhieno ja antoisa kokemus kaikille.
Miten tärkeää se on, että tänne vanhusten arkeen otetaan sitten näitä erilaisia toimijoita, niin kuin lapsia ja oppilaitoksia esimerkiksi tämän Catwalk-projektin puitteissa?
No se on ihan keskeistä, että on eri-ikäisiä toimijoita, koska eihän me kukaan niin kuin normaalielämässä toimita vaan yhdellä sektorilla, että kaikki on tervetulleita ja sen näkee asukkaiden aktivoitumisesta myös, että kun tulee lapsia tai nuoria, niin aivan erilainen tätsi on päällä.
Niin, mitenkä tärkeää se ylipäätään on, että ikäihmisiä aktivoidaan? Se kuitenkin tuntuu olevan ehkä se avainasia aika monessakin kohtaa.
No kyllä näen sen erittäin tärkeänä ihan jo yhteiskunnallisesti ja sitten sen ihmisen oman elämänlaadun kohdalla, että kyllä liikunta ja toiminta on ne asiat, jotka sitä elämänlaatua tuovat ja sitä kautta myös säästöjä yhteiskunnalle.
No niin, oletko sä käyttänyt tämmöistä ennen?
Onko toi rentin?
On.
Mä oon käyttänyt.
Okei, hirveän kovasti pitää painaa.
No konkreettisesti ikäystävällinen Kuopio näkyy meillä tässä palvelukeskuksessa siten, että tästä on muotoutunut vuosien saatossa hyvin monipuolinen toimintakeskus alueen vanhusväestölle, ikäihmisille. Että meillä käy viikoittain pitkälle 1000 ihmistä harrastamassa vertaisohjatuissa ryhmissä liikuntaa, kuntosalitreeniä ja vesijumppaa. Ja samoin myös käy kotihoidon ihmisiä alueelta päiväryhmissä. Se on sitä kotona asumisen tukemista ja ihmisten aktivoitumista. Ja Servikan ruokalaa tuottaa kehonravintoa ja alueen ikäihmisiä käy huomattava määrä tässä päivittäin ruokailemassa.
Niin kyllä, ovi käy nytkin tuossa taustalla aika tiuhan tahtiin. Mitenkä suuren joukon ikääntyviä täällä sitten tavoitetaan?
No meillä käy viikoittain noin 1200 ihmistä kaiken kaikkiaan tässä toimintakeskuksessa. Ikäystävällinen Kuopio-ohjelman tavoitteenahan on, että palvelut on lähellä käyttäjiä ja sinne on helppo tulla, esteettömät reitit, ja minun mielestä tämä toteutuu tässä Puijonlaaksossa erinomaisesti jo tänään, että ihmisille on ovet avoinna, ei ole aikoja milloinka tänne voi tulla, vaan niin osaston asukkaiden luo, kun tänne alakertaan harrastamaan, ruokailemaan, olelemaan asukastuvassa, ovet on auki aamusta iltaan.
Niin, tämähän on Puijonlaakson käytännössä syntynyt tällainen ikään kuin ikäihmisten kampus. Mitenkä tietoisesti tätä on rakennettu?
No kyllä uskon, että tätä on rakennettu ihan tietoisestikin tässä vuosien saatossa, että ei tämän muotoinen toiminta synny ihan itsestään, että sen eteen on tehty töitä yhdessä alueen asukkaiden ja kaupungin organisaation työntekijöiden kanssa.
Tärkeimmät tavoitteet liittyvätkin varhaiseen ikääntyvien tukemiseen. Luodaan palveluja, puitteita, aktiviteetteja, joilla voidaan lykätä kallista laitoshoitoa mahdollisimman pitkälle. Palvelualueen johtaja Markku Tervahauta.
Se on kallista hoitoa ja se ei ole taas sitten ehkä arjen sujuvuuden ja jotenkin semmoisen tavoitteellisuuden näkökulmasta, niin kuin ei se ajatus ketään viehätä semmoiseen niin kuin joutumisesta. Ja sitten taas toisaalta sitten, kun se tilanne eteen kuitenkin joidenkin osalta tulee, niin sitten meillä on ehkä parempia voimavaroja ja resursseja hoitaa se asia myöskin sitten sääntillisesti ja hyvin. Tämmöisissä kaupunkiyhteisöissä niin kohtuullisen iso ongelma sen kotona pärjäämisen ja arjen sujumisen kannalta on yksinäisyys. Ja kaikenlaisten osallistumisen muotojen ja kavereiden kanssa touhuamisen mahdollisuus on myöskin mun mielestä niin kuin saatettava helpoksi ikäihmisille. Ja sillä voidaan sitten torjua ehkä semmoista epätarkoituksen mukaista palvelujen käyttöä ja saadaan sitä turvallisuuden tunnetta. Aika moni ikäihminen moittii elämäänsä niin kuin turvattomaksi tai ainakin tunne siitä, että on vähän ehkä niin, että kukaan ei oikein välitä. Ei ole semmoisia arkisia päivittäisiä kiinnekohtia, jossa voisi keskustella toisten ihmisten kanssa. Ja jos haluaa lähteä harrastuksiin tai osallistumiseen, niin jos sinne liikkuminen on vaikeaa tai sinne ei pääse helposti julkisilla kulkuvälineillä tai pelottaa, että kadulla kävi ja käy kiinni, niin tämmöiset asiat vaikuttaa siihen hyvinvoinnin tuntemukseen sitten ihmisten omassa mielessä. Ja meidän pitäisi pystyä mahdollisimman paljon auttamaan ihmisiä niin kuin tämänkin tyyppisissä asioissa niin, että he uskaltautuisivat liikkeelle. Jos ne aikaisemmat vanhat kaverit on poistunut tuonne taivaallisempiin maisemiin ikäihmisen rinnalta tai muutoin se on vähän harventunut se läheisten joukko, niin olisi kiva, että niitä kaverisuhteita ja uusia mahdollisuuksia oltaisiin valmiita sitten ja haluttaisiin solmia myöskin siellä myöhemmällä iällä, ja näinhän ihmiset yleensä tekeekin.
Eli tukea ihan tällaisissa arjen pienissäkin asioissa ja hyvin yksinkertaisia asioita monesti. Miten tämä sitten saadaan tuolla kaupunkiorganisaatiossa ihan oikeasti toteutettua? Tähän ei välttämättä ole mikään yksinkertainen kysymys.
Joo, mun mielestä se on niin kuin aika paljon asennekysymys. Ja tuossa aikaisemmin vähän puhuttiinkin siitä, että meidän pitäisi alentaa sitä kynnystä näiden ihan tavallisten palveluiden käyttämiselle ikäihmisille, ehkä vammaisille ja muillekin, jotka saattaa itse kokea sitä syrjäytetyksi tulemisen tunnetta tässä yhteiskunnassa. Ja se käytännön tekoina tarkoittaa sitten esimerkiksi sitä, että järjestetään jonkun tietyn alueen ikäihmisille yhteisiä tapaamisia ja kohtaamisia vaikkapa siitä yksinkertaisesta asiasta, että keskusteltaisiin sen alueen puistoalueiden hoidosta tai kaavoituksesta tai sitten siellä järjestettävästä tapahtumatoiminnasta tai että miten kotihoito sillä alueella toimii, miten siellä saa yhteyttä toisiin kansalaisiin tai palveluihin. Ja näitä on sitten muun muassa Kuopiossa järjestetty ja yleensä kutsutut osallistuvat niihin hyvin aktiivisesti. Ja myöskin sitten tämä palvelujärjestelmä saa sieltä kyllä erittäin hyvää evästä siihen ja evästystä siihen kehittämiseen. Kokeneiden kansalaisten näkemykset ovat yleensä hyvin, hyvin perusteltuja. Ja sitten taas toisaalta, niin ehkä ne heidän toiveensa ja näkemyksensä eivät ole missään mitassa niin kuin ylimitoitettuja, vaan toiveet ovat aika maanläheisiä, arkisia ja realistisia. Ja siksi niitä on hyvä kuunnella. Ja myöskin meidän kaupungissa on hienoja esimerkkejä siitä, kuinka varsinkin nyt seniorikansalaisia sitten on koulutettu ja perehdytetty tämmöiseen vertaisohjaajatoimintaan. Ja varmaan löytyy kohta semmoinen melkein 200 aktiivista ryhmän vetäjää, joka sitten mitä erilaisimpia toimintoja, usein toki jumppaa liikuntaa tai muuta vastaavaa, niin vetää kavereita mukanaan ja tuota, se ryhmän painehan sitten pitää sitä harrastustoimintaa yllä niin kuin meillä kaikilla muillakin. Ja nämä on sellaisia hienoja juttuja ja tuota, justiin tuossa pari päivää sitten jostakin bongasin semmoisenkin uutisoinnin, että kun monet ikäihmiset on hyvinkin halukkaita ja aktiivisia käyttämään myöskin näitä tietotekniikan mahdollisuuksia, tässä kohtaa niin kuin toivoisin, että järjestettäisiin semmoisia helppokäyttöisiä ja positiivisia ratkaisuja myöskin niin kuin heille, koskien ihan tavallisia tekstiviestillä hoidettavia palveluita tai älykännykällä, tai sitten siinä tarvittiin esittää jotain tämmöistä helppokäyttöistä Facebook-käyttöliittymää. Nämä on ihan semmoisia tavallisia asioita, mitä ikäihmiset yleensä toivoo, niin kuin me kaikki muutkin.
Teknologia kiinnostaa ikäihmisiä siinä kuin muitakin. Puijonlaaksossa olevassa asukastuvassa on nettipäätteet ja niiden äärelle kokoonnutaankin usein ottamaan uutta teknologiaa haltuun myös erilaisten kurssien innoittamina. Myös jo edellä mainitut liikuntaryhmät ovat suosittuja ja näissä toimii yleensä vetäjinä vertaisohjaaja. Vertaisohjattu toiminta lisääntyykin jatkuvasti.
Ylös ja samalla vien kädet tuonne pään jatkeeksi. Ja ollaan siellä vähän aikaa. Ja tuvan kädet tuohon sivulle, mutta pakarat pysyy ylhäällä. Ja toinen jalka nousee ylös.
Miten suuressa roolissa tällainen vertaisohjattu toiminta on tänä päivänä?
No se on aivan keskeinen tässä Puijonlaakson toimintakeskuksessakin, että tällä hetkellähän kaikki nämä liikuntaryhmät, vesijumpparyhmät, kuntosaliryhmät, ne toimivat aamusta iltaan vertaisohjaaja periaatteella ja ryhmät ovat avoimia kaikille.
Olisi, että tällaiset ryhmät olisivat ehkä hieman haastaviakin myös sitten pelkästään henkilökuntaresursseilla järjestäytyy.
No kyllä, minusta tuntuu, että näin monipuolista ryhmätoimintaa ja näin laajamittaista, mitä tässäkin on ja monessa muussa palvelukeskuksessa, niin kaupungin resursseilla ei tänä päivänä olisi mahdollistakaan kenties järjestää.
Millaisia tavoitteita tällä vertaisohjatulla toiminnalla sitten on?
No se riippuu tietysti siitä ryhmästä, mutta kuten muistamme tämän ikäystävällinen Kuopio-ohjelman ja sen tavoitteet, että hyvinvoinnin lisääminen ja ihmisten omaehtoinen terveyden edistäminen ja yhdessä tekeminen, niin siinä kiteytyy niin kuin tässä vertaisohjaustoiminnassa hyvin pitkälle näitä periaatteita.
Millainen rooli kolmannella sektorilla on ikäihmisten hoivassa, hoidossa ja palvelutarjonnassa?
No kyllä tänä päivänä kolmas sektori osallistuu jo ihan voisi sanoa merkittävällä tavalla ikäihmisten palveluiden järjestämiseen ja toimintaan. Mutta esimerkiksi vapaaehtoiset toimijat, vaikkapa täällä meillä Puijonlaakson palvelukeskuksessa, heitä on useampia kymmeniä, mutta koko ajan me avosylin otamme vastaan sitä apua ja tukea tänne meidän asukkaille.
Eli ikäihmisten ruusuinen ja hyvä arki rakennetaan yhteisvoimaa.
Nimenomaan näin. Kaikkia tarvitaan.
Hyvän ja innostavan elämän jatkaminen vielä ikääntyessäkin on ensiarvoisen tärkeää silloinkin, kun muutetaan palvelukotiin tai siirrytään osastohoitoon. Perinteisistä asetelmista pyritäänkin yhä enemmän kodinomaisuuteen, jota Smolander pitää erittäin tärkeänä.
No se on minun mielestä aivan ensisijainen asia, että nythän esimerkiksi tämä palvelukeskus ei ole enää perinteistä osastolla potilaana olemista, vaan aivan uudenlaista arjen ja juhlan asumista tuetussa asumismuodossa.
Miten se arki käytännössä sitten rakentuu?
No toki arki rakentuu, niin kuin meillä hyvin monella, semmoisen päivittäisen rutiinin merkeissä, että on tietyt ruokailuajat ja on tietyt tapahtumaajat, mutta siitä pyritään koko ajan enempi ja enempi pois, että siinä päivässä on yllätyksellistä sisältöä pitkin päivää, mutta toki ne rutiinitkin tuovat turvallisuutta sitten ikäihmisille.
Mutta muutakin sisältöä pitää olla kuin kyllä pelkästään niin päivän huippuhetkinä se ruoka tai joku lempiohjelma televisiossa.
Nimenomaan, ja siihen on henkilöstön kanssa niin kuin porukalla mietitty ja kysytty asukkailta, että mitä se voisi olla. Ja myös omaisia, läheisiä, jotka täällä, joilla on mahdollisuus vierailla, niin on otettu tähän pohdiskeluun mukaan.
Tuossa tuli jo tuo keskustelevuus kaupungin ja ikäihmisten välillä esille. Pitäisikö elvyttää tällainen kyläiltama perinne esimerkiksi, mikä ennen vanhaa oli käytössä, missä oli ehkä hieman viihdettä ja vähän monesti tuotiin asiaa siihen sivuun, että saataisiin enemmän tällaisia luontaisia kohtaamispaikkoja sitten kaupungille ja ikääntyvillekin viihdettä ja yhteisöllisyyttä.
Joo, toi kuulostaa hyvältä ehdotukselta ja täysin toteuttamiskelpoinen ja helpostikin, että ehkä vieläkin on vähän semmoinen ajatus, että jos jollekin kyläkunnalle kaupungin johtoa menee, niin siellä mennään vähän pönöttämällä istumaan pöydän taakse ja sitten käydään virallisluonteista keskustelua yleisön kanssa erilaisista asioista, mutta monesti niistä sitten ehkä sellainen tiettylainen viihdyttävä elementti ja monialaisuus saattaa puuttua. Ja toinen sitten, mikä mahdollistaa hyvinkin kiinteästikin tämän tyyppisen toiminnan, on sitten tämä asukastupa- ja kylätaloverkosto, jossa sitten virallisen julkisorganisaation kaupunkitoimijat voi lyödä yhtä kättä ja toteuttaa kumppanuutta sitten mitä moninaisempien järjestö- ja yhteisötoimijoiden kanssa. Ja tätähän tehdään tänä päivänä jo meidänkin kaupungissa aika paljonkin.
No se yksi sana kuitenkin, se kummitus, mikä kaupunkiorganisaatioihin aina liittyy, on se byrokratia. Byrokratia, ja siellä on myöskin sitten eri yksiköitä, joilla on omat tulosvastuunsa. Eikö se ole aina se riski, että joku yksikkö, jos sillä ei loppuvuodesta ehkä ole rahaa kuntoutuksiin tai muuhun, niin aina voidaan pahimmassa tapauksessa rahan puutteessa ajautua siihen pisteeseen, että jätetään jotakin hyvin tärkeää tekemättä sen takia, että saadaan budjetti näyttämään hyvältä, mutta sitä maksaa elämänlaadun ja sitten rahan muodossa myöhemmin. Aika paljon tiraa.
Joo, kyllähän tuo on ihan totta. Ehkä se on perussyynä tuohon toimintamalliin, joka tahtoo julkisorganisaatioita vaivata, on se, että talous- ja toimintasuunnitelmat tehdään niin sanotusti vanhalla kaavalla ja sitten asiat on aika pitkälti lukittuja. Ja tällainen reagoivuus, joustavuus, tietty asioiden rullaaminen, kehittyminen ja sitä myöten myöskin sitten niin kuin talouden voimavarojen osoittaminen uusiin kohteisiin, niin se ei kovin hyvin toimi. Ja siinä mielessä niin kyllä helposti myöskin saattaa käydä niin, että joltain tietyltä momentilta käyttömahdollisuuksien loppuminen kesken vuoden johtaakin itse asiassa veronmaksajan kannalta suurempiin kuluihin kokonaisuutena, koska sitten sitä asiaa hoidetaan jossain muussa hieman raskaamman toiminnan momentilla, jossa taas ei välttämättä ole mahdollista edes sitoa sitä kustannuskehitystä siltä vuodelta. Ja tässä oikeastaan niin kuin ehkä lääkkeeksi paitsi sellaisen tietynlaisen reagoivuuden ja joustavuuden lisäämiseksi, niin olisi myöskin se, että hieman laaja-alaisempia kokonaisuuksia otettaisiin yhtä aikaa tarkasteluun, yhteen johtoon, yhdellä kertaa raportoitavaksi, jolloin sitten ei jäisi pimentoon tämä tällainen, sanoisiko nyt segmentoituneen, pirstaleisen palvelujärjestelmän osaoptimointi. Nyt käytin tässä monia tällaisia hieman kliseisiä termejä, mutta tässä mielessä ehkä tällainen tietty liiallisen byrokratian purkaminen, niin kyllä sitä tarvitaan edelleen aika vahvasti. Yksi näkemys noin henkilökohtaisesti tähän liittyen on myöskin se, että me ollaan ehkä Suomessa yhteiskuntana vielä kuitenkin hieman tällainen vahvojen rakenteiden perinteitä kunnioittava, ja se tarkoittaa silloin sitä, että organisaatioiden ja erillisyksiköiden omat edut tulevat ehkä ensin, ja sitten sen jälkeen saattaa olla, että tulee myöskin mahdollisesti esimerkiksi henkilöstö- tai ammattijärjestöjen näkemykset, ja vasta sitten aletaan päästä tähän asiakaslähtöisyyden teemaan, ja monesti se sitten on keretty jo vähän polkea näiden muiden tavoitteiden ja ensisijaisuuden alle. Ja tästä syystä niin tämmöisen joustavuuden ja reagoivuuden lisäämiseksi niin tarvittaisiin ehkä aika lailla laaja-alaisempaakin uutta tarkastelua tällaisten tiettyjen pidäkkeiden poistamiseksi.